Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Rim ayollari bo'lib o'tgan yong'indan so'ng bu yong'inning sababchilari aynan masihiylar deb e'lon qilishdi. Imperator Neron eng og'ir va dahshatli jazolarni masihiylarga qo'llay boshladi. Masihiylarni xojga mixlattirdi. Katta-katta tomoshalar uyushtirib, och yovvoyi hayvonlarga yedirdi. Shahar ko'chalarida sayillar uyushtirib, masihiylarni ustunlarga bog'lab, triklayin yoqib yuborishdi. Imperator Neron masihiylarga qarshi quvg'in olib borgan birinchi hukmdor bo'ldi. 67 yilga kelib, bu quvg'inlarda Xavori Butrus va Pavlus masih uchun azob chekib qurbon bo'ldi. Pavlusning Rimda kallasi olindi. Xavorilarning deyarli barchasi azobli o'lim bilan olamdan o'tdi. Butrus Rimda xojga teskari mixlandi. Sababi, men Rabbimdek xojga mixlanishga noloyiqman deb aytdi. Shuning uchun uni xojga teskari qilib mixlashdi. Idris Qora dengiz atrofida xojga mixlandi va 3 kun mobaynida xojda xushxabar aytib o'ldi. Bartalami esa sharqda Hindiston tomonlarida o'lgan. Alfiy o'g'li Yoqub esa Forsda xojga mixlangan. Zabadi o'g'li Yoqub birinchi shahid deyiladi. U qilich bilan chopib o'ldirildi. Filip hozirgi Rossiya, o'sha davrdagi slavyanlar yerida o'ldirilgan. Vatanparvar Simon Misr, Afrika tomonlarida o'ldirilgan. Yahudo toshburon qilib o'ldirilgan. Matto Shimoliy Afrikada otda sudrab o'ldirilgan. Matiya kannibalar, ya'ni odamxo'rlar tomonidan o'ldirilgan. Toma Hindistonda o'ldirilgan. U haqida yozilishicha, Rabbimiz unga sharq tomonga xushxabar aytishga chaqiradi, ammo Toma bu chaqiriqqa qarshilik ko'rsatgan. Oradan bir qancha vaqt o'tib, Tomani Hindistonga Shoh Gundafar saroyini qurilishiga majburan olib ketishadi. U pullarini qurilishga emas, xushxabar tarqatib, beva bechoralarga sarflab yuboradi. Bu qilgan ishi uchun Shoh Tomani zindonband etadi. Oxir-oqibat Shoh iymonga keladi va Toma Shohni suvga cho'mdiradi. Hindistonda muqaddas Toma masihiylari nomli guruh hozirgacha jamoat yig'ilishlarini o'tkazadi. Yaqinda arxeologlar 1-asrda Hindistonning janubiy sharqiy tomonida haqiqatdan ham Shoh Gundafar yashagani haqidagi dalillarni topishgan. Yuhanna oxirgi bo'lib o'lgan xavori. Yuhannani Rimda qaynab turgan yog'ga yoki mumga tashlashadi, ammo tirik qoladi. Yuhannani imperator Domitsian 95 yilda Patmos oroliga surgun qiladi. Shu yerda u Rabbimizdan vahiy olib, hozirgi vahiy kitobini yozadi. Azizlar, shuning bilan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.